Základy křesťanského života 5. Jsme spravedliví nebo hříšníci. Dneska je 6. února 2020. To dnešní téma je speciální. Začnu takovými otázkami. Jsi rád, že jsi takový, jaký seš? Nemyslím, máme nějaké špatné vlastnosti, tak to zrovna nemyslím, jo, jestli si to užíváte. Ale to, jak vnímáte, to, jakou máte povahu. Máš se rád? Máš se ráda? Proč? Vážíš si sám sebe? A v čem je ta naše hodnota? To jsou takové otázky, které se nás nějakým způsobem týkají a mít na ně odpovědi je dobré. A tady nadhodím, kudy vlastně se to dá rozmotat, když máme v těchto těch věcech nějaké trápení nebo bolesti. Jak vidíte, je tam to téma je Boží spravedlnost. Nevím, jak to s tím souvisí. Vím, jak to s tím souvisí, ale k tomu se nějakým způsobem dostaneme. Spravedlnost, být spravedlý, to znamená obstát a vyhovět bez námitek. A ta Boží spravedlnost, ta spravedlnost před Bohem, to je vlastně splňovat Boží požadavky na nás. A znamená to, že Bůh má ve spravedlivém zalíbení, to je v Biblii na různých místech, takže líbit se Bohu. A to, myslím, není k zahození. Definice spravedlnosti v Biblii není, ale tady jsou dva verše z knihy Skutků. Tam v kázání bylo řečeno, budiž vám tedy známo, muži bratři, ale týká se to i sester, že skrze Ježíše Krista se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří. Takže vlastně tady z toho vyplývá, že ta spravedlnost v tom v nejhlubším smyslu je odpuštění hříchů. Když máme odpuštěné hříchy, tak Bohu vyhovujeme a Bůh nás přijímá, má z nás radost. A to by mělo být naší touhou. Čím víc vidíme, jaký Bůh je, tak tím víc potom toužíme. A právě nepřijetí, osobní nepřijetí téhle spravedlnosti je velkou překážkou ve vztahu s Bohem. V prožívání Boží lásky, ve slyšení jeho hlasu. Jo, takže to jsou velmi hluboké, důležité věci. Řeknu vám svůj příběh. Já mám, rodiče mě měli moc rádi, jo, což jsem měl štěstí, protože ne každý tohleto tak měl. Ale ta moje idylka skončila, ještě mě ani nebyly 3 roky, protože se narodila moje sestra a já jsem si myslel, že mě přestali mít rádi, protože se jí věnovali, přišla návštěva, teďko obdivovala miminko a já nic. A když máma Evičku kojila, tak mně se to nelíbilo, všelijak jsem otravoval přitom, protože jsem se dožadoval pozornosti. No a skončilo to tak, že se máma zamykala v ložnici a já jsem bušil na dveře a myslel jsem, že prostě je konec. A to jsem říkal na jedné z těch promluv, myslím na té první nebo na té druhé, že jsem se dokonce tu svou sestru pokusil zavraždit. Když spala v kočárku, bylo mě něco přes 3 roky, tak jsem jí nasypal písek do očí s cílem jí zavraždit. Je to jedna z prvních věcí, na co se v životě pamatuju. Úplně vidím to rozhodování, věděl jsem, že to je moc špatná věc, ale nemohl jsem si pomoct, přesto jsem to prostě udělal. díky Bohu zrovna spala, jo, oči měla zavřený, takže se nestalo nic vůbec nic špatného. Ale co to bylo v tom mým srdci? To, že jsem se cítil takhle nepřijatý a přitom ty rodiče mě měli rádi, akorát jsem to nevěděl. A to taky bývá u lidí, že vlastně mají problém ve vztahu k Bohu, myslí si, že Bůh nějakým způsobem je proti ním. A přitom to není pravda, ale oni si to myslejí a to je to, co je vede k těm různým špatným krokům ve svým, v jejich životech. No, takže tohle bylo, tenhle ten problém toho odmítnutí jsem zažil už takhle brzo, přestože k tomu vlastně nebyl žádný důvod. No a ono to pokračovalo. Byl jsem šikanované dítě nějak, což souvisí s tím odmítnutím. Odmítnutí kolektivem je bolestivá věc. Když jsem chodil do první, do druhé třídy, tak si mě tam prostě jeden ten spolužák vybral a chtěl, abych se s ním pral o přestávkách. Byl silnější, jo, takže já jsem nechtěl se prát, ale přinutil mě k tomu. Potom jsem přešel na jinou školu, na jazykovku a tam bylo něco podobného, ale tam ta šikana nebyla od spolužáka, ale byla od učitelky. Protože já jsem přišel do vzorné třídy, teda ona to tak brala, černá ovce ve vynikající třídě. Jo. A dost, bylo to opravdu kruté. Třeba jsem byl tak nervózní, že jsem si kousal svetr a ta učitelka mě zavolala dopředu, ukázala, jak mám rozkousaný svetr a říkala, podívejte se, děti, mol. A třída se rozesmála, že jo. A mělo to i něco dobrého pro mě, že jsem se tak jako musel držet sám. No. Nebo opravdu měli jsme cvičení, z češtiny to bylo, vypsat nějaká slova pod sebe a potom jsme si to vzájemně opravili se sousedem. Jo? A ta, moje, psal jsem slova pod sebou a jedno jsem vynechal na začátku. A ta moje sousedka teda všechny ty následující slova přeškrtla, protože by to mělo být, že jo, pořádek nič. No. A ta učitelka, myslím si, že jsem dostal pětku a že k tomu napsala, práci si příště lépe rozmysli. Jo. Tak tohle to tak jako se se mnou dělo, jako kdyby se to na mě přilíplo, to odmítnutí. Ještě řeknu jeden, to mám různý historky, ale jednu takovou asi nejhorší. Hráli jsme fotbal a přišel nějaký kluk z Gimplu, bylo to ve Vysočanech. A on si mě vybral a teď mě všelijak tak jako trýznil. Nemlátil mě do krve, jo, nebo tak, ale všelijak nutil mě třeba smekat do čepice. Bylo to takhle nějak v dobu, v tom únoru. A všichni ostatní kluci stáli kolem a kdyby se za mě postavili, tak ho vyženou a on nemá šanci, ale nestalo se tak. Takže vlastně tohle z toho odmítnutí nějak se mnou šlo, tím životem. Co s tím? Vlastně jsem tak jako stvrtnul vevnitř, dal jsem si pozor, aby mě to nevadilo, když se mě někdo posmívá. Dovedl jsem ironicky odpovídat, takže ty lidi, ty spolužáci už proti mě nešli, ale byl jsem dost osamělej. No a tohleto vlastně teda se mnou šlo a to se měli rodiče, kteří mě měli rádi. Vlastně jsem to měl úplně fešácký, jo. Tohle to bylo jenom v, nějak v tom třídním kolektivu a doma to bylo dobrý. Nebyl jsem nějaký z toho vyřízený, jo, nebo tak. A spousta lidí to má horší než já a spousta lidí zažilo krutější šikanu, než jsem zažil já. Jo, takže jenom to říkám, abych to nějakým způsobem otevřel, to téma. Hledáme ten vztah k sobě samému, protože to je hrozně důležitá věc. No a ta spravedlnost, nebo ta boží spravedlnost je hrozně důležitá v tom, to se na to podíváme, jak to funguje. Ta spravedlnost před Bohem, jsou dvě cesty k ní. Ta jedna cesta tady vám přečtu verš Římanům 10, 1 až 4. Pavel tam píše, že Židé mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání, protože neznají Boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost. Nepodřídili se spravedlnosti Boží. Vždyť Kristus je konec zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří. Ti Židé jeli na základě těch skutků zákona, zatímco ta Boží spravedlnost funguje jinak, a sice Římanům 3, 21 až 24, nyní však je zjevena Boží spravedlnost ze zákona, dosvědčená zákonem i proroky, Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Tohle to je nádherná zpráva o tom smíření s Bohem a o tom, jak dosáhnout tu spravedlnost. Že ta spravedlnost je zadarmo, že si ji nemusíme zasloužit, ale ono si ji ani nemůžeme zasloužit. Protože ten hřích v těch božích očích a ta realita je tak špatný, že bychom si s ním nemohli sami poradit. A tudíž Bůh to zařídil tak, že Kristus nás vykoupil na kříži a tudíž nám dal všecko a všechno to zlý smáznu. Úplně zadarmo. I kdybychom se rozkrájeli, tak toho nedosáhneme. No a tady je ten koncept té vlastní spravedlnosti. Mojžíš píše o spravedlnosti, která je založena na zákonu. Člověk, který je bude činit, bude v nich živ, to znamená ta přikázání. Jo, a k tomu ten Pavel píše Římanům 3:20. Ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. Prostě ten zákon byl tak přísný, že sice dával teoretickou šanci, kdo by poslouchal a všechno to splnil, tak by to měl, ale jenomže se to nedá. Protože stačí jednou chybit a už je to špatně, protože ten Bůh je tak dokonalý a tak čistý, že prostě nemáme vůbec šanci. A stalo se právě to, že ta Boží spravedlnost darovaná, jak jsme to tam četli, v Kristu je ospravedlňován každý, kdo věří. A je to zadarmo. Jo? Takže to je nesmírně překvapivá věc, že to Bůh tímhletím způsobem zařídil. Vůbec nepočítal s tím, že bychom se mohli přičinit a že bychom zlý věci, které jsme udělali, mohli nějakým způsobem napravit. Nemůžeme je napravit, ale Bůh to odpouští a když tomu věříme, že to odpouští, tak se to maže a můžeme být s tím očištěným srdcem, s čistým svědomím, což je úžasná věc. Tady jsem udělal takovou tabulku, kterou můžeme projet. Na levé straně je ta boží spravedlnost a na druhé straně je ta vlastní spravedlnost. Jo, abyste si nemysleli, že to je teorie, co vám říkám, protože to má důsledky do života. Říkal jsem, že ta boží spravedlnost se přijímá vírou a ta vlastní spravedlnost, to jsou ty skutky, Židé měli ten zákon, ale u nás to funguje, přestože nemáme Mojžíšův zákon, takže lidi si kladou nějaké věci a když se jim to daří plnit, tak mají čistší svědomí nebo i čisté svědomí chvíli, než se jim to přestane dařit. Jo? Takže tohle ty dva principy pořád fungují úplně stejně, i když nejsme zrovna třeba judaisti. No a teďko, co to s náma dělá, jak to s náma hejba? Ta boží spravedlnost působí, že máme čisté svědomí. A to je opravdu víra, a když vidíme, že Ježíš za nás zemřel, že byl potrestaný místo nás, tak potřebujeme tou vírou jít až tam, že budeme mít to čisté svědomí. No a ta vlastní spravedlnost, tam je to špatné svědomí, protože se nám to nedaří to dodržovat. Ty předpisy, které nám stanovil Mojžíš, to je opravdu hodně drsná věc. Jo, 613 přikázání. A pokud je to zpráva o životě náboženském, je to krásná zpráva, mě to moc baví, ty Mojžíšovy knihy. Ale když bych to měl dodržovat, to by opravdu nebylo snadné. Takže tam je to špatné svědomí funguje, protože to nikdy nedodržíme. A přesto se lidé tolik snaží, jo. Ale vždycky je to někde zradí, protože jejich nitro je zradí. No a důsledek té boží spravedlnosti, přijetí boží spravedlnosti je vděčnost. Protože víme, že jsme to neudělali sami. Nezasloužili jsme si to a nikdy si to nezasloužíme, tu boží lásku. Ale máme to a proto se můžeme radovat a být vděční. No a naopak u té vlastní spravedlnosti tam je pocit zásluhy, když se nám to podaří něco a to se střídá, ale s tím sebeobvinováním, když se nám to nedaří. Pokora je důsledek toho přijetí té boží spravedlnosti. Můžeme být pokorní a určitě budeme pokorní, když budeme vědět, že si to prostě nezasloužíme. Boží lásku si nemůžeme zasloužit. No a naproti tomu je ta pýcha, když se nám to podaří, a deprese, když se nám to nedaří. Pokoj je úžasný důsledek toho přijetí spravedlnosti. A to usilování, pořád toho není dost, když se snažím nějakým způsobem obstát před sebou, před lidma kolem, pořád toho není dost. Radost, to je taky úžasná věc. Patří to k tomu, když ke mně to tak postupně pronikalo, ale když mě to opravdu, když to ke mně proniklo, že mě Bůh má rád a opravdu všechno mě odpustil, tak přišla obrovská radost a byla to taková radost, že jsem nikdy předtím se tak neradoval. Jo. Ale nemějte problém, jestli jste se neradovali z boží lásky, ještě o to nejde. To je jenom takový důsledek. Ale důležité je tu boží lásku hledat a věřit jí. No a proti té radosti stojí obava, úzkost, neklid. Pokud jsme přijali tu boží spravedlnost, to znamená, že Bůh nás už neopustí. Dává nám to bezpečí. I když třeba není zrovna snadná doba nebo životní situace. A lidé, kteří jdou tou vlastní cestou a vlastní sílou, tak zažívají to ohrožení. Teďko se vrátím v tom, v čem je tedy naše skutečná hodnota jako lidí. Jo? Nějaký pan inženýr, jo? Nebo nějaký pan podnikatel, který je hodně dobře situovaný a dobře finančně zabezpečený. Nebo nějaká hezká rodina, jo? Kde jim to klape a kde mají úspěšní děti. To jsou všecko dobré věci, vzdělání, peníze, vztahy, rozhodně. Ale v tom není ta naše hodnota. Protože to jsou všecko vratké věci, i když to vzdělání se jako nedá nějak úplně sebrat, i když taky se sebere diplom, když se zjistí, že se obsala ta práce nebo tak někdy. Ale zase člověk může umřít. A všecko vzdělání je pryč. Jo, takže Tyhle ty věci nejsou stálé. V čem je hodnota člověka? V čem je tvoje hodnota? Viděl bych tam dvě věci. Jednak stvořil tě Bůh. To je úžasná věc. Nejsme tu náhodou, ale je tu Bůh, který nás stvořil. A proč nás stvořil? Nejsme hříčka přírody, ale jsme výsledkem toho božího záměru. To opravdu dává obrovskou hodnotu, přestože Bohu úplně nerozumíme, jo, nebo je mimo náš dohled, přebývá v nepřístupném světle, jo, ale víme, že nás stvořil, a jestli nás stvořil, tak to dává obrovskou vážnost každému člověku. A proto nevážím si víc nějakého úspěšného, sympatického člověka, nežli bezdomovce. Protože v tom bezdomovci to taky je to boží stvoření, přestože je to ovšem třeba dost poškozené, ale to hlavní, to tam je. Jo, někdo s tím má trošku problém, že by zlý člověk mohl mít stejnou hodnotu jako dobrý člověk. Ale jestli je tuto boží stvoření, tak ta hlavní hodnota je v tom, že Bůh mě chtěl. No a ta druhý zdroj té tvé ceny obrovské je, že Ježíš za tebe zemřel. Něco se pokazilo, něco se strašným způsobem pokazilo a proto srdce člověka je zlé od jeho mladosti, ale přišel Ježíš, dal svůj život, aby nás vykoupil. A v božích očích tudíž máme vlastně cenu stejnou jako boží syn. Jo? To se prostě stalo. A to je to boží poselství. Nemusíme se dívat na to, jak to vidí veřejnost, jo? Nebo jak je to prostě jak to zrovna fečí, ta hodnota toho člověka. Ale když se díváme k tomu, k těm božím záměrům, tak tam vidíme tu svoji obrovskou hodnotu. A to je hodnota, která prostě nepomine. To, když jsme přijali Krista, to nekončí ani smrtí. To je něco fantastického. Takže tohleto je ta naše skutečná hodnota. Já jsem historik architektury původním povoláním, ještě trošku taky to dělám. A byl jsem v lese, pamatuju si ten okamžik, jo, to takový okamžik, kdy se mi něco rozsvítilo a viděl jsem tam ještěrku a teď mě došlo, že ta ještěrka je dokonalejší a mnohem komplikovanější než katedrála v Chartres. Katedrála v Chartres je pro mě něco fantastického. Toužím se tam ještě jednou podívat, jo, nebo pokud možno i víckrát, jo. Je to prostě vrchol, co z mého pohledu, co lidé byli schopni udělat. Nesmírně komplikovaná věc, tam jsou ty vitráže, má to obrovské poselství, ta architektura. A samozřejmě je tam krásné to výtvarno, jo. Ty lidi milovali to umění a generace se školily, aby udělali ty nejkrásnější sochy, které vůbec snad existují. Taky se školili v té architektuře, jo, a to trvalo staletí, než z nějakého takového hmotného malého domu se podařilo přejít k něčemu tak vzdušnému, jako je ta katedrála, jo. A přitom ta ještěrka, ta je mnohem složitější. Ta katedrála nežije, kdežto ta ještěrka prostě žije. Katedrála se nerozmnožuje, ještěrka se rozmnožuje. To je prostě něco fantastického. Jo, a to je, viděl jsem, že já prostě jsem něco víc než ta ještěrka. A to znamená, že každý z nás je prostě něco víc než ta katedrála v Chartres. Takže tohle to je ta realita, co si ne vždycky uvědomujeme. Jak je to s tou spravedlností? Tvrdím, že Boží spravedlnost je stála. Jak lidi uvažují, jak o tu spravedlnost nepřijít, jo? To je to velká věc, ale teď já to můžu o to přijít. Zřeším a je to všechno v čoudu. Ale v písmu je napsáno Žalm 36:7 tvá spravedlnost jako nejvyšší hory. Protože ty hory se nepohnou. To je krásný básnický obraz. A my, když jsme přijali Krista, tak nemůžeme přijít o tu spravedlnost tím, když zřešíme. Určitě je potřeba toho hříchu litovat a vyznat to, když to zjistíme, že jsme někomu ublížili, například. Ale ta spravedlnost, ten status se nemění. A ještě mám k tomu jeden verš o Ježíši. Jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. Židům 10.14. To jsou hrozně silné věci. Jo? Viděli jsme, že to je pravda, že Ježíš umřel za naše hříchy, že vstal z mrtvých. Přijali jsme to a pořád jsme takhle malí. Jo? Ale tady je, že nás tím Ježíš tou obětí navždy přivedl k dokonalosti. A vidím, jak jsme chatení, že se nám prostě věci nedařejí, že selháváme. A třeba i opakovaně. Ale zároveň tohleto slovo platí, že ta oběť je tak úžasná a když se jí držíme, tak, že to takhle funguje. Ta spravedlnost má zvláštní důsledky v našem životě. Má to mnoho důsledků, jo? Jeden z takových provokativních důsledků je... Aha. Proč to nechce běhat? Ta Boží spravedlnost se projeví. A jedno z takových opravdu silných, jeden ze silných výroků písma je, ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. To už je hodně, jo, že máme nějak vládnout v životě. A přitom víme, že jsme Boží služebníci, jo? Nebo otroci, když ho posloucháme a chceme ho poslouchat. Ale tady některý překlad dokonce tam má, budou vládnout v životě věčném. Jo? Protože pro ty překladatele to bylo jako moc velké sousto. Ale jenomže v té Biblii opravdu to je a není to ani žádná varianta, že by to tam někdo doplnil pozdějc. Opravdu znamená to, že když přijímáme ten dar spravedlnosti, tak jsme nějakým způsobem páni nad okolnostma. Nebo, lepší řečeno, ty okolnosti nás nevyvedou z míry. A s tím se každý musíme nějak vypořádat, ale věřím tomu a myslím si, že to je úplně jiná perspektiva. Takovou sílu to má, když rozumíme tomu, že nás Bůh miluje, že nám všechno odpustil a že jsme si to nemohli zasloužit a že si to nikdy nebudeme moct zasloužit. Teďko mám pár bodů, co to vlastně znamená, to, že můžeme přistupovat k Bohu na základě té spravedlnosti. Je to jediná možnost vůbec, jak k Bohu přistupovat. V různých náboženstvích je to přistupování k Bohu různé a většinou je právě na základě těch skutků, na základě nějakých zásluh. Ale ten náš Bůh, ten je tak velký, že prostě ani největší náš skutek nemůže na něj udělat žádný dojem. Jo, to prostě vám musím říct takhle poctivě, to je realita. A tudíž, ale on nás zve, protože nás chce, a není divu, když nás stvořil z nějakých zvláštních důvodů, nás miluje, zná naši hodnotu, poslal Ježíše na smrt kvůli nám, takže se mu to vyplácí a zve nás k sobě, ale musíme jít tím správným způsobem a ne na základě toho, že bychom si hráli na nějaké lidi se zásluhami. Jo? Takže na zásluhy zapomeňte. Takže naše svědomí je očištěno. To je základ pro přistupování k Bohu. Přečtu verš Židům 9.14. Krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu. Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí ducha, který nepomíjí. To jsou taková silná slova, jo, ale to jádro je jasné. Očištěné svědomí od mrtvých skutků. Nějaké skutky, kde bychom si dělali zásluhy, jo? Že třeba jsme se před někým blejskli a teďko vypadáme dobře. A to je, to se nepočítá. Je to pěkné, když někomu třeba můžeme pomoct nebo udělat něco dobrého. Nejsem proti. To mě věříte, ne? Ale to není ten základ, proč přistupovat k Bohu. Bože, převedl jsem babičku přes ulici, tak teď už je to dobrý. Ne, to je nesmysl prostě. Protože Kristova krev očistila to naše svědomí a věříme tomu, že opravdu nesl ten náš trest na kříži, tak potom můžeme k Bohu a to je ta svoboda. Naše svědomí je očištěno, Bůh nespomíná na naše hříchy. To je z písma, jo. Izajáš 43:25. Já sám vymažu kvůli to sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Jo, to je, je to takhle napsáno v Biblii a když to domýšlíme, tak Bůh říká, jaký má k nám vztah. A my si třeba pamatujeme hříchy, ale on si je nepamatuje. Jo, Bůh je složitá bytost, jo. Všechny skutky jsou nějak zapsány, jo? Nebo není to pro něj problém si to zjistit. Ale on říká, že v tom vztahu k nám na to vůbec nespomíná, jako kdyby to vůbec nebylo. Potom je jiný obraz písmu, že od nás vzdálil hříchy tak daleko, jako je východ od západu. Jo? To je velmi... taky silný výrok, že jo? Protože východ od západu, kolik je to kilometrů, počítali jste to? Východ od západu, to se prostě nedá vůbec měřit, protože snažíte se z toho východu běžet na ten západ, ale furt na tom západě nejste a mohli byste oblítávat země kouli kolem dokola a pořád ten západ nedohoníte. Jo? Takže to jsou ty obrazy básnické, jiný básnický obraz, naše hříchy uvrhl do mořských hlubin. Potom je tam radost a veselí. To je to, co Bůh, to je důsledek té spravedlnosti, když myslíme na Pána Boha, že se z toho můžeme radovat. Žalm 68:4, to přečtu. Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Když nám to opravdu dojde, tak ta radost nebo ten jásot je taková normální reakce. Ale ne vždycky nám to dojde. Ale je fakt, že jsem to zažil a mnozí z vás určitě taky tu radost z toho, že Bůh proti nám nic nemá, že nás přijímá. Jedu dál. Tady je složitý verš z listu Židům 10, 19 až 22. Ještě to přečtu. Jo? Je to náročný verš, asi se to nedá chytit na poprvé. Ale ty verše jsou dobré, že se tím člověk může zabývat a nějak to pronikne mu do krve. Když tedy bratři, a já doplňuji sestry, protože to je tak myšleno, jo? Bratři, to znamená biblicky i bratři a sestry. Máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně Ježíšovou krví, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze tvé tělo, své tělo. A když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí. Smělá důvěra ve vztahu k Bohu. Jo, vlastně Pánu Bohu můžeme tykat, jo, což taky je přirozené, protože to je všude v Biblii, ale normálně, že bychom šli za nějakým králem, jo, nebo to, tak bychom, pokud nemluví anglicky, protože tam je to jedno, jestli se týká nebo vykáže, jo, ale tak bychom mu vykali, ale Pánu Bohu tykáme a můžeme s ním mluvit o všem a to je ta smělá důvěra a to je na základě toho, že Ježíš prostě se obětoval na tom kříži. Hrozně důležitá věc je, že křesťan potřebuje žít s čistým svědomím. Je potřeba dojít až tam, že máme to čisté svědomí a že s ním žijeme, protože pokud to čisté svědomí nemáme, tak ten život v té víře za moc nestojí. A já jsem jednoho přítele, takového otcovského přítele, jo, starého pána, evangelického faráře, vynikajícího, jo, který znal skvěle Bibli a já jsem ho poprosil, aby mě tuhle tu knížku tak jako opravil, jo, tyhle ty skriptička a on říkal, že tohle by tam snad ani nemělo být, že křesťan potřebuje žít s čistým svědomím. Jo? Ale to je, že to je, pro mě je to úplně klíčová věc a řada křesťanů k tomu prostě nedojde. A potom je to zdroj zbytečných problémů a není ta radost, není to bezpečí. Jo, takže žít s čistým svědomím je normální věc pro křesťana. A samozřejmě, že to znamená, že když zřešíme, že prosíme o odpuštění Boha, ale hned zase přijmeme to odpuštění. Protože on si nehraje na schovávanou. No. Teďko mám tady některé důsledky přijetí té spravedlnosti vírou, ale to já všecko přeskakuju, jo? Protože už je čas pokročilý. I zdraví patří k té spravedlnosti, jo? Na všecko jsou biblické veršíky. Kdybyste chtěli, kupte si skriptička za 85 korun a tam to všecko je vypsáno. Proměňuje to naše vztahy. Je to sebepřijetí je strašně důležitá věc. Vlastně když se napraví náš vztah k Bohu, tak se napraví taky náš vztah k nám. Nemusí to být okamžitě, jo? Ale jde to tím směrem. Jak to bylo u mě? Já jsem určitě neměl tendenci potom, když jsem se obrátil, když jsem uvěřil, že Ježíš za mě zemřel a přijal jsem ho jako pána, tak jsem neměl tendenci žít s čistým svědomím, jo? A všelijak jsem se tak jako plácal. Ale potom nějakým způsobem se to začalo měnit, taky tohle to se nevyučovalo ve sboru od začátku, ale přišlo to až někdy v roce 87, tohle to jednoduché učení o té spravedlnosti a možná 86, nevím, tak jsem to začal objevovat. A právě některé ty verše jsem se naučil z paměti, co jsem vám říkal. A nějak to prostě ve mně pracovalo a taky to, jak jsem měl to špatné svědomí, u mě se střídalo, že jsem si říkal, Pán Bůh mě nemůže mít rád, protože za nic nestojím. A potom zase, když jsem viděl, že Pán Bůh opravdu je živý, tak jsem si myslel, že na to nějak nedošáhnu. Jo. Takže tohle to se u mě střídalo a to jsem začal chodit se svou Martou a ona se za mě modlila a myslím si, že mě to hodně pomohlo. Že mě vlastně tak jako promodlila a že se to moje srdce změnilo a to bezpečí tam postupně přišlo. Pamatuju se, že jsem viděl svýho syna v kočárku, kterýmu už je teď nějak spousta let, asi 31. A vlastně vzpomněl jsem si na nějakou fotku, kde já jsem byl v kočárku. A úplně se mě to propojilo, že tak, jako mám já rád jeho, takže tak Bůh má rád mě. Jo, že mě viděl v tom kočárku tenkrát. A že jsem tak podobný, protože jsem stejně malej, taky mám dvě uši. Jo. To bylo úplně totožný. Tak jsem si říkal, nějak se mě to tak jako rozsvítilo o té lásce. No a určitě vás chci pozbudit, abyste zatím šli, protože to se prostě vyplatí. To dá bezpečí a stabilitu vašemu životu a budete větším požehnáním ve vztazích, když budete mít tohleto zakotvení v Bohu, než když ho nebudete mít. Jo? Takže je to jedna z takových nesmírně důležitých věcí. A jděte za tím, nenechte se odradit. Jsou vedoucí skupinky, rádi se s váma budeme modlit. Jo? Nějakým způsobem jsme k dispozici. No a ještě bych chtěl, co je křiklavý, to ten sebepřijetí a proti tomu stojí to odmítnutí. Spousta lidí tepí tím odmítnutím. A já jsem říkal ten svůj příběh toho odmítnutí, ale to bylo příliš malé utrpení, jo? Protože já jsem měl ty milující rodiče a stejně jsem to nějak věděl. Kdežto spousta lidí neměla ty milující rodiče a nebo neměla tak milující rodiče jako já. A to se pamatuju na jednu dívku, která byla u nás na návštěvě a snažili jsme se jí s Martou pozbuzovat a opravdu moc jí to slušelo a myslela si o sobě, že je tlustá. Ale jenomže znám spoustu tlustých lidí a taky jsou prostě spokojení a přijímají tu boží lásku. Jo? O to nejde, kolik kdo váží nebo tak. Vůbec. Ale u ní to šlo tak daleko, že vlastně vůbec nebyla schopná se vidět realisticky, ale že měla tuhle tu zátěž. A to na to nikdy nezapomenu, co vlastně to odmítnutí s náma může udělat. No a jak vlastně teda tu boží spravedlnost přijmout? Vírou z Bible, v modlitbě, dát zapravdu tomu, jak o mně mluví Bůh, i když bych měl úplně jiný pocity, ale z té Bible o té boží lásce se opravdu dozvíme hodně. Pokud máte s tím problémy, určitě kupte si skriptička a najděte si verše a pracujte s tím, aby vás to proměnilo. No a speciálně k tomu odmítnutí, jak tohle to Bůh řešil, že vlastně to odmítnutí Bůh řešil tak, Bůh je zvláštní bytost, která Bůh, když je sám, tak není sám. Jo? Což my si nedovedeme představit, ale to je právě, že Bůh je jenom jeden, ale nějak funguje v těch třech osobách. A to působí, že má, že není sám. A když Ježíš přišel na zem, to víme z evangelií, že ta jeho největší radost byla, samozřejmě, byl to kamarád, vynikající kamarád a byl rád mezi těma lidma. A měl z toho radost, že ty lidi ho mají rádi. Ale ta největší jeho radost byla v tom, že je v kontaktu se svým otcem v nebi. To bylo jeho naplnění. A na tom kříži se stalo to, že volal slova, která předtím zapsal David v 22. žalmu, Bože můj, proč jsi mě opustil? A to bylo to nejhorší, co vlastně Ježíš mohl zažít, protože to, co ho naplňovalo, to, co byl smysl jeho života, to společenství s tím otcem, tak najednou o to přišel. Ztratil to dobrovolně, ztratil to kvůli nám a neztratil to natrvalo, protože Bůh je spravedlivý a rehabilitoval ho plně, ale tohleto na tom kříži, tahleta temnota mystická, když volá Bože můj, proč jsi mě opustil, tak vlastně to znamená tu záměnu. Ježíš se stal hříchem na tom kříži, schytal trest za všechny hříchy, co kdy člověk udělal, kdokoliv z nás, abychom my dostali tu spravedlnost. On nasál tu temnotu a nám nechal to světlo. A taky v tomhletom výkřiku on vzal to odmítnutí, který dopadlo na nás, na někoho méně, na někoho více, abychom my měli to přijetí. Od 6. hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny 9. To je vlastně od poledne do 3. Jo? Od 12 do 3, oni jinak počítali hodiny. Kolem 9. hodiny zavolal Ježíš silným hlasem. Eli, Eli, lema sabachthani, to jest Bože můj, proč jsi mě opustil? Tak bych vám nabídnul teďko modlitbu. Každý se můžete modlit sám tiše za sebe, jenom pokud do toho chcete jít, jestli vám to dává smysl, jo? Jenom to nabízím. Podobnou modlitbu se můžete modlit i sami. Jo? Tak jestli vás můžu poprosit, zavřete oči a připojte se sami za sebe. Tohle to není kolektivní akce. A přestupte před Boha a jestli tomu věříte, tak můžete přijmout to jeho přijetí. Otče, děkuji ti za to, že jsi mě stvořil takového, jaký jsem. Důvěřuji ti, že jsi věděl, co děláš. Děkuji za to, že jsi nechal potrestat svého syna Ježíše za moje hříchy. Děkuji ti za to, že jsi mi všechno odpustil. Přijímám odpuštění. Přijímám očištění. Přináším ti svoje bolesti. Přináším ti svou nejistotu. Přináším ti to, že mám někdy problémy sám sebe přijmout. Chci se na tebe dívat tak, jak mě vidíš ty. Chci přijímat tvou lásku. Prosím, dávej se mi poznávat. Prosím, proměň moje srdce. stojím o to bezpečí. Stojím o čisté svědomí. Děkuju. Amen.